эфиры радыёвабода. У Менску 21 гадзіна. У праскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным. Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць ад коштаў энерганосьбітаў. Беларускі хельсінскі камітэт рыхтуе скаргу ў пракуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франка Вячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Івана Шылу прывезлі вайсковую ракетную частку нумар 29 пад Лепелем вёсцы Межыцы, дзе ўжо праходзіць службу Алесь Каліта. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Вышэйшыя чыноўнікі і парламентары краінаў НАТА сустрэліся ў Рэйк'явіку, каб абмеркаваць рызыкі, звязаныя з раставаннем арктычных льдоў. Некаторыя навукоўцы прагназуюць, што лёд у Арктыцы знікне цалкам ужо ў 2013 годзе. У выніку адкрыюцца шматлікія новыя маршруты, а таксама нафтавыя радовішчы, на якія ўжо прэтэндуюць ЗША, Расія і Канада. Генеральны сакратар НАТА папярэдзіў аб рызыцы ўзнікнення новых тэрытарыяльных спрэчак паміж краінамі. Спецыяльны прадстаўнік Барака Абамы на блізкім усходзе Джордж Мітчэл сустрэўся сёння з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Галоўным прыярытэтам Мітчэл назваў працяг замірэння паміж Ізраілем і групоўкай Хамас. Ён, аднак, не збіраецца асабіста сустракацца з прадстаўнікамі групоўкі. Раней ізраільскі прэм'ер Худ Ольмерт заяўляў, што палестынцы адмаўляюцца ад усялякіх дамаўленняў, бо чакаюць вынікаў ізраільскіх выбараў, якія прызначаныя на люты. Сёння была абвешчана тэрміноўка прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане. Выбары адбудуцца 20 жніўня на 3 месяцы пазней, чым першапачаткова планавалася. Улады саслаліся на тэхнічныя складанасці і праблемы з арганізацыяй бяспекі. Напярэдадні мясцовых выбараў у Іраку 3 кандыдаты ад суніцкіх фракцый у розных правінцыях былі забітыя невядомымі аўтаматчыкамі. У Адэнскім заліве самалійскія піраты захапілі нямецкі танкер. Іран гатовы супрацоўнічаць з амерыканскім прэзідэнтам Баракам Абамай пры ўмове, што Злучаныя Штаты зменяць сваю палітыку на блізкім усходзе. Так заявіў сёння міністр замежных справаў Ірану Манучэгр Матакі на Давоскім сусветным форуме ў Швейцарыі. Верховны суд Расіі адрынуў апеляцыю аб узнаўленні расследавання катынскіх расстрэлаў польскіх вайскоўцаў і інтэлектуалаў. У 1940 годзе супрацоўнікі КДБ расстралялі каля 20 тысячаў палякаў. Сярод іх было шмат выхадцаў з Беларусі. У 1990 годзе Савецкі Саюз афіцыйна прызнаў злачынства. У Францыі працягваецца ўсеагульная забастоўка, якую прэса ўжо назвала «Чорны чацвер». У краіны скасаваныя шматлікія рэйсы цягнікоў і самалётаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў праскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з Уладзімірам Пуціным. Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Генадзь Ляпуноў пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць ад коштаў энерганосьбітаў. У Беларусі з-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Гэтыя тэмы ў нашай праграме далей, а пачынаем мы з прызыву ў войска моладзевых апазіцыйных актывістаў. Івана Шылу, Франака Вячорку і Дмітра Хвідарука супрацоўнікі спецслужбаў не адпусцілі пасля затрымання. Івана Шылу гвалтоўна прывезлі ў 29-ю ракетна-зенітную брыгаду, што пад Лепелем. Учора ў Баранавічы ў кайданках прывезлі Франака Вячорку. Дмітра Хвідарука ноч трымалі ў турме на вуліцы Акрэсціна, а потым прывезлі ў паліклініку для медычнага абследавання. Паплечнікі Дмітра лічаць, што хлопцы таксама адвязуць у вайсковую частку. Перадае Любоў Лунёва.
Іван Шыла знаходзіцца на тэрыторыі 29-й ракетна-зенітнай брыгады, што ў вёсцы Межыцы пад Лепелем. Там жа служыць моладзевы актывіст Алесь Каліта. Івана забралі учора ўвечары з кватэры ў Салігорску. Спачатку адвезлі ў ваенкамат, а пасля таго, як медыкі напісалі заключэнне, што ён прыдатны для службы ў войску, яго адвезлі ў Менск. Усю ноч Івана трымалі ў ваенкамаце Заводскага раёну. Хлопец сказаў, што падаў скаргу на дзеянне вайскоўцаў і медыкаў у пракуратуру і суд. Ён спасылаўся на крымінальны код. Кодексы патрабаваў, каб яго прыцягнулі да адказнасці за ўхіленне ад службы ў войску. Паплечнікі Івана паспелі перадаць яму некаторыя рэчы, калі хлопец быў яшчэ ў заводскім ваенкамаце. Потым яны яго ўжо не бачылі. Гаворыць Наста Палажанка.
лишний раз нам сказали, что его вывезли из военкомата Заводского района у областной, как поразумляют с юристом, бо Иван писал шмат скаргов. Иван все отрабатывал, как на его завели криминальную справу. Але про этому всем важно, что у военкомата інший загад.
Змесер Федорух находится в военкомате. У 14-й городской поликлинице медики, якими командовали люди у цивильным, дали Змитру заключение, что он придатный для службы в войску. Его, как и Ивана, затримали учора вечер на кватеры и отвезли в военкомат. Там Змитер поведомил, что вучится на дзённом отделении. Про это свечила и доведка с Богословского колледжу. Тады его отвезли спочатку у милицию, а потом у турму на Крестина. Милициенты сказали Змитру Хвидоруку, что он винны 10 суток за удел у святкования 1 травня. Войсковцы проигноровали доведки из колледжу про навучание Змитра, який им показывал ягоны батька Александра Хвидорук. Батька оппозиционера лишит, что уладам не досподобы профиль навучальной установы.
Если это было еще православное, то я думаю, что вопрос бы был бы положительный. А разве совсем другая религия, протестантская? Если дядьки в чине майора приехали, чтобы забрать, отвезти в военкомат, то это уже о чем-то говорит, наверное.
Франа Хвячорка находится другие сутки у 8-й радиотехничной бригаде у Барановичах. 28 студеня его затримали люди у цивильным, сбили и отвезли у войска у Кайданках. Франков батька Вінцук Вячорка звернувся до генерального и войскового прокурора с заявами, у яких потребує дать оценку порушений, здійснених под час гвалтовного призыву Франка.
Стверджаю, что он имел абсолютно узаконенную судом оттерминовку ожидавления любых призывных мероприемств у самой менее еще на 7, а то и на 10 наступных дзён. Это не личачи того, что ему переписали и сфальсификовали попередний медичный диагноз. Это не личачи того, что его, как минимум тройчи, неведомые люди в цивильном, хапали на улице, сбивали, надевали ему наручники. При этом командовали и милициянтами, и войсковцами, и докторами.
Летось у войска забрали больше за 20 молодевых активистов, сярод яких Змитер Железниченко, Алиска Лита, Змитер Беляю, Виталь Каратыш, Юрий Дзяшук, Игорь Соловей и Сяжук Чайка. Международные правооборонные организации звернулись до белорусских уладов с закликом спынить гвалтовный призыв оппозиционеров у войска и притримливаться законодавчих нормов.
Белорусский Хельсинский комитет рыхтует скаргу прокуратуру с нагоды незаконного призыва войска Франка Вячорки переследу інших молодевых активистов с використанием военкоматов. Про реакцию правооборонцев и политиков на этой подеи Валер Калиновский.
Навіна об призыве войска Франка Вячорки заспела ягоную поплечницу пресовую секретарку партии БНФ Катерину Марковскую у Швеции. Катерину разом с Вінцуком Вячорком запросила шведская партия христианских демократов. Вінцук поехать не смог с причины подеи вокруг войскового призыва ягонага сына Франка. Гэтая тема сталася одной из самых актуальных подчас встреч Катерины Марковской у Швеции. Одразу после перемовов у шведским МЗС она зазначила, что отчувала великую цікавость шведского боку до подеев у Беларуси.
Вельми велика зацікавленность на конт гэтага, что Франка довольно добра все ведают, и батьку ягонага, и у Швеции наибольше как раз. И вельми заклопочаная гэтым у сувязи с таким вынаходництвом нашим режимам нового метода тиску на активистов, причем такими абсолютно ганебным чином, как было сделано с Франаком, с порушением у всяких махчимых процедур введения судового поседжения, когда он отбылся в огле неведомо коли.
Катерина Марковская избирается рассказать про выпадки с Франком Вячорком, Иваном Шилом и иншими у интервью шерегу шведских СМИ. Правоабарончий центр «Вясна» так само спадзеецца на международную солидарность у сувязи с гэтыми выпадками. Ён уже поинформовал про их своих замежных партнеров. Говорить керовник организации Олесь Беляцкий.
Мы подключили все максимые свои контакты, партнеров всех за межою так само. Дали информацию, в вынику заявилось несколько международных заявок. Эта проблема вышла за межи Беларуси.
Олесь Беляцкий меркует, что домагчыся обновления правов Вячорки и Шилы будет нелегко.
Если есть постанова призывной комиссии, что они годные, медицинская, то после этого что-то сделать, это может быть только политическое решение, причем, как наша практика показывает, что у нас его только один человек принимает.
Вы на хвалях Радио Свобода. И эта тема призыву у войска гучала и у пытаниях, якія были зададзены подчас онлайн-конференции старшине Белорусского Хельсинского комитета Олегу Гулаку.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Глядзі фота і відео.
Слухай ефір. Глядзі наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём Беларускага глядзінскага камітэта Алегам Гулаком у нашым эфіры пазней. А цяпер да эканамічнай тэмы. Хаця кошты паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі выраслі ад 1 студзеня, гэта не азначае, што яны не будуць падвышацца далей. Цана паслугаў наўпрост звязаная з цэнамі на энерганосьбіты, заявіў сёння першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Генадзь Ляпунов. На прэсавай канферэнцыі спадара Ляпунова прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Перший намісник міністра потлумачив ситуацію журналістам так.
Будуть ли повышаться тариф на жилищно-комунальні услуги, все зависит от стоимости енергоресурсов, импортируемых енергоресурсов. Поэтому пока этот вопрос не обсуждается, значит, сегодня есть 1 числа, согласно 604 указу, цены и тарифы на жилищно-комунальные услуги повышены, а что будет дальше, значит, исходя из ситуации по стоимости энергоресурсов.
Керовник науково-доследчего центра МИЗОСа Ярослав Романчук стало займается проблемами жилево-коммунальной господарки. И он уверен, что новое подвышение тарифов не позбежно.
Коли дотации давать будет с бюджету складано, безумовно, урад пойдет на то, как увеличить компенсацию населенством коштов жилево-коммунальных послуг. Тому это первое только повышение цена газа будет іншая, і на нафті ми не зможемо заробити. Тому все предсказально. Хатні господарства повинні будуть платити принаймні 10-13% видатків сім'ї. Сьогодні ось за три квартали це складало тільки 5%. Це, безумовно, один з найменших показників на світі, і урад може на це посилатися, щоб ще раз казати про необхідність повищення жилево-комунальних тарифів.
Журналісти спиталися у господаря Ляпунова, наскільки відповідають справедливості чутки про те, що Міжнародний валютний фонд, виділяючи Беларусі кредит, нібито вписав у домову конкретну лічбу оплати населенством послугов жилево-комунальної господарки. Перший намісник міністра відказав, що у документі саправди згадується перекрижаване фінансування послугов. Однак ніяких докладних лічбов на конгета у їм нема. Економіст Романчук упевнений, підвищати кошти на тарифи жилево-комунальної господарки треба, але нельга брати лічби со столі. Тому міністерство повинно було б спочатку сказати так.
Перед тим, щоб їх повеличувати, ми зробимо вельми докладний аудит гэтых затрат, щоб кожному показати людям, ви глядіть, ми там стільки у структури тарифа займаємо енергія, стільки газ, стільки там нафта, ось, і ми гэта спалюємо і отримуємо ось таку лічбу. А без гэтага монополії ніколи не будуть працювати у себе убиток, вони будуть тільки думати про те, як мага більше грошей собрати із підприємства, із хатніх господарств.
1 травня 2009 году пачне дзейнічаць пастанова ўраду пра тое, што людзі, якія не маюць у сваіх кватэрах лічыльнікаў вады, будуць плаціць за яе ў 2,5 разы болей, чым тыя, хто такія лічыльнікі ўсталяваў, паведаміў чыноўнік.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным і іншымі расійскімі кіраўнікамі. Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Генадзь Ляпунов пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць ад коштаў энерганосьбітаў. Беларускі Гельсінскі камітэт рыхтуе скаргу прокуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франка Вячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Івана Шылу прывезлі вайсковую ракетна-зенітную частку нумар 29 пад Лепелем у вёсцы Межыцы, дзе ўжо праходзіць службу Алес Каліта. У Беларусі з-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа папярэджвае сваіх працаўнікоў, што пачынаецца скарачэнне працоўнага персаналу. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным ды іншымі расійскімі кіраўнікамі. Беларусь прапануе Расіі некалькі транспартных праектаў на суму прыкладна 100 мільярдаў расійскіх рублёў, а тым часам сітуацыя эканамічна ў самой Беларусі пагаршаецца. З-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Яшчэ больш церпяць філіялы на перыферыі. Паведамленне з месца ад карэспандэнтаў «Свабоды» запісаў Вячаслаў Кулік.
Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа папярэджвае сваіх працаўнікоў, што пачынаецца скарачэнне працоўнага персаналу. Пра гэта свабодзе паведаміла сёння сябра прафсаюзнага камітэту Антаніна Івановна.
Нет загрузкі на прадпрыемстве, поэтому прадпрыемства вынуждана сокращацца. Может, в другое время мы бы старались загрузить предприятие, но, видно, у нас не получается. Поэтому согласовывается с министерством, руководство делает это все.
Со слов суразмоўцы, сегодня в административном будинку полиграфкомбинату на дошце загадов з'явился список кандидатов на скорочение. Прозвище больше за 30. Як тлумачат людям кризисную ситуацию, поведомляет спадарыня Антонина.
Меньше стало заказов с России, а белорусский рынок поделенный. Вот это все проблемы у нас, да.
Спробы Міністерства інформації змагатися з уплывами кризису, міняючи керівників поліграфкомбінату, поспіхов не дають. Раніше йшов гендиректор Валерій Германов, пазней Олександр Ластовка, а зараз наняти Геннадій Нягоцькін. Першим почався кризис, поліграфкомбінат виробляв до 2700 найменів книг і брошурів, агульним накладом більше 30 мільйонів екземплярів. З-за такої великої нагрузки, як тлумачили чиновники Міністерства інформації, поліграфкомбінат відмовлявся друкувати незалежні газети «Народна воля», «Товариш» та інші. Магілёў, на тутэйшым заводзе тэхнапрыбор у першым квартале збіраюцца скараціць 130 работнікаў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Про намер скоротить работников техноприбору сгадал на посещение Могилевского гарвыканкаму старшиня комитету державного контроля Беларуси Зянон Ломать. По кожной кандидатуре на звольнение повинно быть твердое обгрунтование. Цитуют официальные крыницы попереджения спадара Ломатя. Техноприбор выходит у державное объединение Белдрухмет. Представник администрации объединения ГЭТОК тлумачит необходимость скорочения.
Было 300 человек рабочих, а 700 человек инженерно-технических работников, специалисты должны работать. А балласт, если он есть, или найдите им работу, загрузите. А если не нашли работу, пусть идут с миром. 130 или 140 человек или сколько там, я не знаю. Это они там решают.
Як кажа прадстаўнік адміністрацыі, на заводскім складзе назапашана прадукцыі на 10 мільярдаў рублёў.
Прадпрыемствы Беларускага таварыства інвалідаў па зроку ў Горадні і Навагрудку працуюць па скарочаным графіку, перадае Міхаіл Карневіч.
Старшыня праўлення грамадскае аб'яднання Беларускага таварыства інвалідаў па зроку Алег Шэпень кажа, што ягоная структура церпіць ад крызісу, як і ўсе астатнія. З яго слоў, больш за 70% прадукцыі, вырабленай на прадпрыемствах Белціс, рэалізуецца за межамі Беларусі.
Мы пастаўляем на КАМАЗ фільтры, да, на ЗІЛ фильтры, на газ фильтры, ну, на заводы российские. И на сегодняшний день, с Нового года, ну, скажем, еще ни одной отгрузки не было.
Крыўдзіць яшчэ і тое, што дзяржаўныя прадпрыемствы ігнаруюць іх прадукцыю. Хаця паўсюль вісяць лёзунгі «Купляйце беларускае».
Доходило до абсурда. Покупалі расійскія фірмы нашы фільтры, да, і прадавалі Беларусію.
Меркаванне Алега Шэпеля пацвярджае дырэктар наваградскага прадпрыемства «Асатон» Александр Бахар.
Когда я формировал изделие, курс белорусского рубля к российскому был 90, как стали продавать, и 74, и 76. И получилось, что сами того не понимая, сделали цены на Россию дороже на 25%.
На гарадзінскім прадпрыемстве «Фільтр» са снежня да лютага таксама працуюць толькі 4 дні на тыдзень, кажа дырэктар прадпрыемства Віктар Уласаў.
Если нас затрагивает кризис, то он затрагивает только уменьшением спроса.
Сказал директор гарадзінскага прадпрыемства «Фільтр» Віктар Уласаў. Як на вашым жыцці адбіўся эканамічны крызіс? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Если я получала $200 пенсию, то сейчас я ее получаю 140. За счет повышения доллара пенсию уже не добавили, убавилось. Это раз. Во-вторых, цены повысились вообще сногсшибательно. Мясо, колбасы, мука. Вот я покупала муку раньше 3200, пакет 2-килограммовый. Сейчас он 4000 на 800 рублей. Это уже не 20%.
Продукты подорожали, значит, себя ущемляем.
Почувствовала материально, стараюсь жить и работать еще.
Я учусь, у нас повысили стипендию на 12 тысяч.
Платежки за квартплату повышаются. Вот с этого месяца уже все, мы по-новому будем платить на 20% больше.
Продукты детского питания подорожали, особенно белорусского производства. Соки, наверное, процентов на 30. Мясо, детская консервы, тоже, наверное, процентов на 30. Памперсы подорожали на 50%.
И в зарплате, и в ценах, и во всем. Цены увеличились, а зарплата уменьшилась.
Я не могу купить нормальные лекарства, хорошие продукты. Но самое главное, кризис на мне отразился морально, потому что я не знаю, что будет со страной, куда ведет нас правительство.
Цены выросли, не очень часто меняются. Пришел, хлеб взял. Сегодня за 1000 взял, а завтра за 1100. Почти каждую неделю поднимается.
С голода не умираем. Спасибо президенту.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде старшиня ТБМ Олег Трусов, один з запрошених у Громадсько-консультаційну раду по правах чоловіка при адміністрації президента. У дослідуванні «Свободи» про практику використання детекторів хлусні, а в нашому опитанні могильовці скажуть, коли вони опошній раз хлусили. Прогучать репортажі імпрези з нагоди 125-годдя Антона Лускевича, а так само з відкриття вистави мастака Павла Южица. Ми розкажемо про виніки суду у справі спадорожникових талерок у Городні. Ви так само кіноогляд Максима Жбанкова, огляд завтрашнього незалежного друку, ди інші теми. Ну, а тепер у ефірі огляд телефонування на свободу, які підрихтувала Галіна Абакунчик.
Супрацовники спецслужбов збили лидера молоді БНФ Франа Ковячорку и в кайданках отвезли в войсковую участку у Барановичах. Активисты молодого фронту Змитра Хведорука и Ивана Шилу с Солигорска так само гвалтом доставили у военкоматы. Комментарии слухачов.
От злости Шила Ячорку и всех молодых Влада поимела, их ловила, военное мундирование одела и каже им войску служить. У іншій країни такое не має бути. Кабуть у войску потрібен взаємний контракт. Починає від Леніна, Сталіна завжди нарушались права чоловіка. Це факт. Слухач з Борисова.
Коли вже закінчиться це лукашеновське безвладдя? І на що ми содержимо таку міліцію? За свої гроші кормимо, поїмо, одягаємо, а вони так себе ведуть.
Про лібералізацію економіки і інших накірунків життя, якою обвестив керівник країни у наступному телефонуванні.
Якщо повну лібералізацію оцінити 5 балів, то стоїло Лукашенко в її сторону зробити в балах на единицю з мінусом, як багато політики, аналітики і інші стали покривати його пушком. И готовы петь в честь его гимны. Кризис Лукашенко загнал в угол, но Евросоюз, на мой взгляд, поспешил его спасти. Через 2 месяца он признает сепаратистов в Грузии. И еще немало сюрпризов от Лукашенко ждут Евросоюз.
Далее слухач выказывается с нагоды обрания нового московского патриарха Кирилла.
Поважаные соученики, на днях вся православная элита выбрала нового патриарха всей Руси, який в приватности заявил, что Россия, Украина и Беларусь – ее святая Русь. Может быть, я не сомневаюсь, это слово кого-нибудь и узрадует. А меня особисто засмучили, бо от этой патриаршей промовы повывая имперским захопницким духом.
У наступному телефонуванні слухач задає питання.
Шановна Свобода, відкажіть мені на питання. Ось сьогодні почув, що Українська служба безпеки розкриє всі ці архіви КГБ. Стукачей усіх, цих здрадників, злочинців усіх. У нас, як відомо, це є державною тайною. Може, ми пішли по не тому шляху, що не прийняли закон об люстрації. Каб відсунути цих всіх билих КГБшників, билих цих всіх партійних функціонерів, комсомольців, відхилити від цих всіх посад. І, може, пішли б по нормальному шляху, по яким пішли прибалтійські країни. Дякую.
Отказує політолог Валери Булгаков.
Я, звісно, підтримую люстрацію. Сенсія є передусім не у розправах з людьми, які працювали на систему, а менавіта у виявленні, у викритті тих злочинств, які не віддільні від праці авторитарної чи тоталітарної державної машини. Це значить, як у теперішньої Лукашенківської Білорусі, як люди ведали, що покарання за злочинство супрочеловічності не мають терміни давніни.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
А чи то наш президент науковцев? А чому ж не? Я ж усе ведаю добре. Але не ведаю одного. Нема свободи, волі нет. Творчість – это свобода. З кого надо спросить? Його в першу чергу ж. Не бачить, втробить.
Агляд телефонування на свободу підрихтувала Галіна Абакунчик. Віцебські активісти партії БНФ вирішили довідатися, чому каля помніку Владимиру Короткевичу ніколи не гарать ліхтари. Виявилося, що електричність до їх просто вирішили не підводити. Віцебські активісти уже котрий год зауважали, що освітлення каля помніка Короткевичу знарок відключають, коли проводяться ніякі громадські акції. Врешті, каб справдзіць ці обвергнуць гэтае меркаванне, старшыня обласної організації партії БНФ Кастусь Смоліков накіраваў запыт ва унітарнае прадпрыемства «Горсвятло», якое займаецца ў Віцебску асвятленнем вуліц. Атрыманы адказ, па словах спадара Смолікава, яго проста збянтэжыў. Аказваецца, паводле архітэктурнага рашэння таршэрныя стойкі, так называецца гэткі кшталт ліхтароў, маюць толькі дэкаратыўную функцыю, і да іх нават не падведзена электрычнасць. Такім чынам, з надыходам вечара помнік славутаму пісьменніку земляку усталяваны ў скверы каля плошчы Леніна, просто патанаю цемры. Між тым, літаральна за 50 метров ад помніку Караткевічу ў гэтым самым парку падчас мінулагоднього славянскага базару адкрылі дошку гонару абласнога значэння, як яе назвалі. Бетонная сцяна дошка асвятляецца з двух бакоў, не менш як дзясяткам ліхтароў і не дэкаратыўных, а сапраўдных. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Беларускія клубы ці нядзельныя школы. Нацыянальная адметнасць дзяцей беларусаў на захадзе, як ідзея, і можна падтрымаць і выхоўваць. Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіясты нядзельных школак, але самі школкі знікаюць бадай часцей, чым з'яўляюцца. Ці ёсць у іх патрэба, альбо гэта састарэлыя формы для сучаснага глабальнага свету. Пра гэта беларусы розных узростаў з Амерыкі і Еўразвязаў у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды пазней, ну а цяпер пра тое, што пішуць у інтэрнэце наведнікі вэбсайту свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Ян Максімюк.
Сёння ў нашай рэгулярнай рубрыцы «Дыскусія на свабодзе» мы паставілі наведнікам нашага сайту пытанне. Як на вашым жыцці адбіўся эканамічны крызіс? Вось некаторыя з адказаў, якія мы атрымалі. Імя Алі.
Эканомлю на боулінгу. Болей не важу дзяўчыну на конныя прагулкі.
Імя Вальтер.
Стаў часцей набываць квіткі на праезд у грамадскім транспарце. Аказалася, што 7 тысячаў, якія раней спакойна мог аддаць як штраф, таксама грошы.
Імя Пернік.
На мне пакуль не адбіўся, але ад знаёмых усё часцей чую пытанне, ці не патрэбныя вашай кампаніі супрацоўнікі.
Найбольш актыўна наведнікі нашага сайту учора і сёння абмяркоўвалі затрыманне лідара моладзі БНФ Франка Вячоркі і ягоны прымусовы адвоз у войска на тэрыторыю вайсковай часткі ў Баранавічах. Рэакцыі былі самыя розныя. Нехта па імені Алес напісаў.
Нарэшце.
Яму адказаў Андрэй з Мінску.
Нарэшце і цябе б забралі, а так, у прынцыпе, па новым законе нас усіх забяруць, таму што трэба прачынацца ад сну і збіраць подпісы супраць гэтага ганебнага закону.
А нехта Геннадій, горад Москва, разважае так.
Усё правільна. Замест таго, каб займацца слоўным паносам, спачатку трэба нешта зрабіць для радзімы. Паслужыць гадкоў 3-4, дызбату, не пашкодзіць. Набярэцца розуму і вернецца іншым чалавекам. А то модна стала ў моладзі ў палітыку гуляць, а як паездку ў ваенкамат, дык усе юродзівымі становяцца і патрыятызм кудысьці знікае.
Яму адказаў інтэрнаут з мянушкай Норд.
Прычым тут павестка? Чалавека забралі, парушыўшы ўсе магчымыя нормы. Мадэратар. Тут завяліся правакатары.
Лёкса з гораду Салігорск падсумаваў прызыў Франка Вячоркі коратка.
Афігітельная лібералізацыя.
А Лёва з гораду Полацак паставіў пытанне.
Хто яшчэ хоча братацца з рэжымам? Эх, якая ганьба.
А на інфармацыю пра прызыў у войска іншага вядомага моладзевага актывіста Івана Шылы, нехта з мянушкай ТТ адгукнуўся.
Ну што, апазіцыя атрымала легалізацыю лукі?
Агляд допісаў на форуме «Свабоды» ў інтэрнэце падрыхтавалі Вольга Краткевіч і Ян Максімюк.
Двадцать первое тридцать у Менску. У эфира новины, при микрофоне Стась Ивашкевич. А сёння ў Беларусі. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным і іншымі кіраўнікамі. Беларусь прапануе Расіі некалькі транспартных праектаў на суму прыкладна 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Геннадзь Ляпуноў пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на камунальныя паслугі залежыць ад цэнаў на энерганосьбіты. 1 траўня сёлета пачне дзейнічаць пастанова ўраду аб тым, што людзі, якія не маюць у сваіх кватэрах лічыльнікаў вады, будуць плаціць за ваду ў 2,5 разы болей, чым тыя, хто такія лічыльнікі ўсталяваў. Беларускі Хельсінскі камітэт рыхтуе скаргу ў пракуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франа Кавячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Івана Шылу прывезлі ў войскова-ракетна-зенітную частку номер 29 пад Лепелем у вёсцы Межыцы, дзе ўжо праходзіць службу Алейска Літа. Дзмітра Хвідрука пад канвоем прывезлі з турмы ў ваенкамат. У Беларусі з-за крызісу пачынаецца звальненне нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся узорнымі. Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа папярэдзіла сваіх працаўнікоў аб тым, што пачынаецца скарачэнне персаналу. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Спецыяльны прадстаўнік Барака Абамы на блізкім усходзе Джордж Мітчэл сустрэўся сёння з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Галоўным прыярытэтам Мітчэл назваў працяг замірэння паміж Ізраілем і групоўкай Хамас. Ён, аднак, не збіраецца асабіста сустракацца з прадстаўнікамі групоўкі. Раней ізраільскі прэм'ер Эхуд Ольмерт заяўляў, што палестынцы адмаўляюцца ад усялякіх дамоваў, бо чакаюць вынікаў ізраільскіх выбараў, якія прызначаныя на люты. Вышэйшыя чыноўнікі і парламентары краінаў НАТА сустрэліся ў Рэйкявіку, каб абмеркаваць рызыкі, звязаныя з раставаннем арктычных льдоў. Некаторыя навукоўцы прагназуюць, што лёд у Арктыцы знікне цалкам ужо ў 2013 годзе. У выніку адкрыюцца шматлікія новыя маршруты, а таксама нафтавыя радовішчы, на якія ўжо прэтэндуюць ЗША, Расія і Канада. Генеральны сакратар НАТА папярэдзіў аб рызыцы ўзнікнення новых тэрытарыяльных спрэчак паміж краінамі. Сёння была абвешчана адтэрміноўка прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане. Выбары адбудуцца 20 жніўня, на 3 месяцы пазней, чым першапачаткова планавалася. Напярэдадні мясцовых выбараў у Іраку тры кандыдаты ад суніцкіх фракцый у розных правінцыях былі забітыя невядомымі аўтаматчыкамі. У Адэнскім заліве самалійскія піраты захапілі нямецкі танкер. Прадстаўнікі Кеніі заявілі, што чулі інтэнсіўную перастрэлку, але было няясна, ці гэта было сутычка паміж піратамі, ці бой з міжнародным флотам, які патрулюе воды. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаем, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага гайцінскага камітэта Алегам Гулакам. А цяпер у эфіры беларускае замежжа. Беларускія клубы ці нядзельныя школы. Нацыянальная адметнасць дзяцей беларусаў на захадзе, як ідэі можна падтрымаць і выхоўваць. Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіасты нядзельных школак, але самі школкі часцей знікаюць, чым з'яўляюцца. У чым сакрэт тых, якія не знікаюць? Ці патрэбныя нядзельныя школы і якія пра гэта беларусы Амерыкі і Еўразвязу ў новай перадачы «Беларускае замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Гісторыкі ведаюць, што існуе такі старажытны праклён, каб твае дзеці нараджаліся на чужыне. Па тым, якую рэакцыю гэтыя словы выклікаюць сёння, можна меркаваць, як змяніўся свет. Я не раз чула ад беларусаў, якія паспяхова вучацца і працуюць за мяжой, што для іх у сучасным глябальным свеце як такой чужыны па вялікім рахунку ўжо сапраўды няма. Але вось радзіма ёсць. І не знікае патрэба ў замежных беларусаў захаваць нацыянальную культурную адметнасць сваіх дзяцей. Гэта і тое, што збліжае бацькоў з дзяцьмі, гэта і тое, што зробіць іх больш упэўненымі і паспяховымі ў дарослым жыцці. Дзеля гэтага зразумела важна, каб беларускія дзеці за мяжой кантактавалі адзін з адным, сустракаліся, гулялі разам. І тому завсюди у західніх країнах є батьки, готові водити своїх дітей у недільні школки.
Я впевнена, що це дуже потрібний крок для нас, для наших дітей, і для всіх діаспор білоруських, тому що цей вид ми більше ніде не знайдемо.
Аліна Рижа живе у Нью-Йорку. У її двоє дітей – Янка і Олеся. Я ще справді зовсім маленькі – 3,5 і 2 годики. Діти ростуть у шматмовним осяродді. Аліна розказує.
Наші діти говорять на 5 мовах. Я ще не говорю, але вчаться. У основному по-білоруську, але так само вони говорять по-польську. А до бабулі дідулі навчилися. Трошечку вони у нас іспанська няня. Вона їх вчить по-англійську, то іспанську говорить. Трошечку вони тут танцюють російською мовою. Так, так мова у них одночасово вони чують, вивчають. Але ж нормально вони чітко всі по-білоруську до нас питають. Він більше білоруську по-польську розуміє. Він більше прошлым літом був пару місяців. А Олеська, вона більше по-англійську розуміє.
Аліна Рижа живе у США більше за 10 років. Яна виросла у Мінську. Питаюся у Аліни, а ці з її батьки розмовляли по-білоруську?
Ні, з бабулі говорили по-білоруську, тобто коли я там з'їздила до її, а вдома говорили по-російську.
Але для самої Аліни, яка вучилася у США і планує і надалі тут жити зі своєю сім'єю, вже важливо розмовляти зі своїми дітьми по-білоруську і мати для їх білоруськомовне дитяче осяроддя. Для Аліниних дітей ще недавно на вибір було принамсі дві білоруські недільні школки у більш-менш традиційному вигляді. 2 години займала дорога у Нью-Джерсі, де школка існує вже шмат годів, і ближче у Нью-Йорку, де літось, дякуючи ентузіазму батьків, почала була працювати недільна школка при соборі Кирила Туровського у Брукліні. Але зустрічі дітей, принамсі у ранішому вигляді, тепер після літніх вакацій спинилися. Як написала мені Галина Подлеская, яка створила і вела гэтую школку, пакуль дітей не привозять. І все ж сама школка не перестала існувати. Можна сказати, що вона змінила форму свого існування або шукає нову форму. Хоча невідомо, коли і як відновляться занятки у ранішому вигляді, вони фактично протягуються, тільки вже інакше. Діти білоруських батьків, ось сім'ї у Подлеских і Рижих, до прикладу, протягують зустракатися. Уже не у церкві, а у кого-нібудь вдома. Вучать ті ж вірші, пісенки, танці, гуляють разом ладять святи, разом калядували. У Галини діти крыху старіші за Аліниних. Старіша Паулінка, якою вже амаль 6 років, ведає саправди безліч білоруських пісенок і віршів і охотно їх розказує.
Окей, я розкажу про розумного Антосика. Розумний Антосик, пригожий і славний, де носик, носик, за дуже цікавим, за пісню над книжкою. Смешить, як у цирку, не лаючи мишкою кожною дірку. То пиль, то снізі, то сажі, Антосик. А усюди він лезе, той носик, то носик. Ти вміє побачити веселою мало. Мій милий Антосик, не ти винуватий, а носик, то носик, і сім'я куди ти.
Паулінка народилася у Нью-Йорку, як і її молодший братик Данілка, якому 2,5 роки. Данілу я покуль не турбувала питаннями, а Паулінка охотно розказує, чим подобалася її школка.
Одне, що мені подобається, це не подобається, що там балюють, ні, що уплогорюють, наклеюють там на мене квіточку мені і собачку.
Паулінкіни одногодки у Європі живуть усе ж значно ближче до Білорусі, хоча у Європі з'являється все більш сім'ї молодих політичних утікачів, чиї діти, як і їх батьки, на родиму їздити не можуть. Може, і гэта одна з причин, що у країнах, де шмат політичних утікачів, тримаються недільні школки, як, наприклад, у Бельгії при Білоруській церкві у Антверпені.
Як мені розповідали, навіть діти розповідали. Колись була ініціатива у Антверпені заснувати школку, як тільки церква відчинилася. Але діти мені розповідали, що це було зовсім не цікаво. Ну і довго не існувало в такому стані.
Павел Хівук тоді ще не вчився у сусідній Франції і не приїжджав на занятки школи у Антверпен. Павел – студент, вивчає у Франції громадянське будівництво. І школка опікується вже 3 роки, хоча для його дорога тільки в один бок займає 4 години.
Коли повстало таке питання, як здесь мені займатися, мені пропонували, я спочатку подумав, якби немає часу і ні опыту праці з дітьми, але врешті вирішив поспробувати, і дітям сподобалося.
Передачу «Белорусское замежжа» ведзе Таццяна Поклад.
У Антверпене, дзе Павел Хівук, студэнт з Францыі, вядзе заняткі, нядзельная школка існуе ў досыць блізкім да старога добрага традыцыйнага выгляду. Беларуская царква ў Бельгіі прадстаўленая парафіяй святога пакутніка Ізафата Полацкага ў Воскресенне Хрыстовага, належыць да візантыйска-каталіцкай традыцыі. Бацькі прыводзяць дзяцей у часе набажэнства, дзеці займаюцца, пакуль ідзе імша, далучаюцца і да імшы, разам ладзяць святы пры царкве. Павел Хівук.
Распачыналася гэта з самага элементарнага, самага проста. Нават у альфабет мы тады не лезлі. Гэта былі простыя маленькія вершыкі беларускія, лічылкі. Ну і, само сабой, гісторыі з Біблії, рознага кшталту, рэчы, зробленыя з паперы. Ну, з чаго толькі было магчыма. Урэшце, хутка да мяне далучылася Аліна Бельская. На той час яна ў Брусэлі была якраз. І разам яно стрымалася даволі неблага. Дзецям было вельмі цікава. І нам таксама. Дарослым, калі можна так сказаць.
Ну і пасля Павел застаўся адзін. Аліна не магла спалучаць паездкі з Брусэлю ў Антверпен са сваёй працай. Павел працягвае заняткі. Ён лічыць, што адгаворкі бацькоў, дзяцей пра тое, што далёка ездзіць, зусім не аргумент. Калі ёсць жаданне, шукаюць магчымасці, калі няма, шукаюць адгаворкі, нагадвае ён, спасылаючыся на ўласны прыклад.
У нас ёсць асноўны состав, который заўсёды застаюцца. І я вам скажу, што калі ў мяне вось гэтыя васьмёра ёсць, я яшчэ спраўляюся. Але ж калі прыходзіць больш, калі свята нейкае прыводзіць іншых дзяцей, бывае так, што ну просто не можлівасці ўжо за ўсімі ўглядзець ўжо.
А што ў гэтым вы асабіста знаходзіце? Вам асабіста гэта дае што-небудзь, ці гэта чыстая ахвярнасць?
У школцы?
Так, у школцы.
Ну, гэта мне дае, што гэта, што ў мяне чвэрць бюджэту на гэта сыходзіць.
Ну, зразумела. А радасці?
Ну, канешне, радасць. Ведаеце, да калядаў мы вельмі так рыхтаваліся, пачалі рыхтавацца яшчэ ў верасні.
Батлеем ляжыць, дзе ляжыць, дзіцятка паронку на сені палашыла матка. Дык паклон яму аддайце на жалейку, цэль даць.
Ну, навучаны вопытам папярэдніх гадоў, было вырашана пачаць з верасня месяцу. З таго матэрыялу, што ў мяне быў, нешта было дапісанае, нешта было прыдуманае, нешта дзе знайшлося ў інтэрнэце ці ў нейкай кнізе. І зрабіўся сцэнар для дзяцей, каб зрабіць сцэну ўсё ж такі, выступіць на сцэне, каб не абмяжоўвацца тым, што дзеці проста распавядуць вершы і ўсё. На пачатку верасня быў напісаны, раздадзены дзецям, потым быў падкарэктаваны. Спачатку мы вучыліся яго проста чытаць. Калі навучыліся чытаць, потым атрымалася, што патрабаванні ўсё большыя і большыя да дзяцей. І паціху, патроху песні вучыліся, вершы. В інтэрнэце я таксама знайшоў фанаграмы пад песні, каторым будзем спяваць. Так што атрымалася, што мы ўжо з музыкай. Я зрабіў копіі дыскаў дзецям, каб яны маглі дома трэніравацца з песнямі. Ну і само сабой казаў і кажу, што ў дзяцей ахвоты вялікай вучыць няма. Таму гэтым разам было паставлена пытанне жорстка, што трэба вывучыць. Ну, дзеці малайцы, вывучылі ўрэшце ўсё. І ўрэшце адбылося свята. Ведаце, не чакалі мы, што прыйдзе шмат вельмі людзей. Таму што мы планавалі зрабіць свята як бы для людзей, которые прыходзяць у царкву. Думалася зрабіць ўсё гэта сціпла. Паставілі мы абвестку на сайт. Ну і атрымалася, што ў нас дарослых под 80 чалавек набралася, не лічыш дзяцей. І шмат дзяцей прыйшло таксама. А мы, канешне, такога не чакалі, і так спачатку разгубленасць. Вось, а па вялікаму рахунку атрымалася.
Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіасты нядзельных школак, але самі школкі знікаюць бадай часцей, чым з'яўляюцца. Нядзельныя школкі адыходзяць у мінулае. Такое меркаванне мне даводзілася чуць ад беларусаў з Нямеччыны, Швецыі, Канады. У суседняй Літве, дзе было столькі спробаў распачынаць беларускія гурткі ці нядзельныя школкі, мяркуюць, што калі ствараць нядзельныя школкі, то трэба зусім новыя формы. Грамадскі актывіст Сяржук Вітушка, які настаўнічаў у віленскай беларускай школе і некалькі гадоў таму займаўся нядзельнай школкай, мяркуе.
Само слово недельная школка я б заменил. И, знову же, сегодня до самой школы дети имеют вельми скептичное такое отношение. Это ранее, когда есть, о, там, пойду в школу, так? А теперь это обовязковая адукация этой школы. Я не только снять и марать, как бы, с этой школы учащие, так?
Так назва треба иншая?
Ну, треба обовязковая иншая назва. Клуб, вот клуб свой, о, это другое дело. Вот белорусские клубники, белорусский гурток.
Сержу Квитушка з Вільні. Павел Хівук з Францыі, які столькі гадоў паспяхова вядзе свае заняткі ў нядзельнай школцы пры беларускай царкве ў Антверпене ў Бельгіі, мяркуе, што школкі такія будуць патрэбныя. Паводле ягонага досведу, каб школка жыла, патрэбныя некалькі фактараў.
одна з головних причин, чому діти приходять в школу. Тому що батьки йдуть в церкву, і вони залишаються на набоженстві, а діти йдуть у школу. Дві такі основні причини визначив би. Це, по-перше, бажання людей приходять в церкву, а по-друге, бажання займатися зі своїми ж дітьми.
Так міркує Павел Хівук, білоруський студент з Франції, громадський активіст, який 3 години веде занятки у білоруській недільній школці у Антверпені у Бельгії. Коли я не запиталася в удільнику передачі про все, що вам цікаво, ви можете довідатися більше і запитатися про все самі. Досилайте свої пропонови і зауваги. Со мною можна так само сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське заміжжя» підрихтувала і вела Тетяна Поклад. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Керівник білоруського уряду Сергій Сідорський накерувався у Москву, де має зустрітися з прем'єром Володимиром Путіним і іншими російськими керівниками. Перший намісник міністра жильово-комунальної господарки Геннадій Ляпунов підтвердив, що повеличення ціну на послуги жильово-комунальної господарки залежить від коштів енергоносбітів. Білоруський Гельсінський комітет рихтує скаргу прокуратуру з нагоди незаконного призиву війська Франка Вячорки і переслідує інших молодзевих активістів з використанням воєнкоматів. Івана Шилу привезли військову ракетно-зенітну частку номер 29 під Лепелем у вёсці Межиці, де вже проходить службу Олесь Каліта. У Білорусі за кризису починаються звольнення навіть на тих підприємствах, які раніше лічилися узорними. Адміністрація Менського поліграфічного комбінату імені Якуба Колоса попереджує своїх працівників, що починається скорочення працівного персоналу. Запис онлайн-конференції со старшинем Білоруського Гельсінського комітету Олегом Гулаком ви почуєте після обвістки.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Павел Сац з вёскі Асавая Малорыцкага району. Гроші, які збірав на падвядзенне газу дадому, ляснулі. Цяпер, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў валюце і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. Днямі Белорусский Хельсинский комитет отримав запрошення взяти удел у праці громадської консультаційної ради по правах чоловіка при адміністрації президента. Пропонуємо вашій увазі фрагмент онлайн-конференції со старшинем БХК Олегом Гулаком, яка відбулася у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода. Питання Олегу Гулаку задає Кастусь. Ці ви сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных дэмакратычных сіл у Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі? І ці сапраўды думаеце, што Лукашэнка вельмі хоча абмяркоўваць сітуацыю?
Я думаю, что вельми неудячная справа оценивать, что думает господар Лукашенко. Мы маем конкретные проблемы в нашей краине, маем проблемы, которые трэба вырашать. И на мою думку, супрацовництво, ти контакты, ти диалог помеж разными политичными, громадскими структурами, которые есть в Украине, которые зацікаўлены ў тым, каб краіна рухалася наперад, гэта найлепшы сродак для вырашэння гэтых праблемаў, найлепшы шлях. Канешне, маецца на ўвазе, што бакі хаця б нейкім чынам чуюць адзін аднаго. Вось. І пакуль цяжка казаць, як гэты працэс будзе развівацца, але, на маю думку, мы просто абавязаны выкарыстаць гэтыя магчымасці, которые ёсць зараз.
Ці вы не бачыце тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне? Зняволены Александр Бараденко, ідзе хваля рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў, Івана Шылу і Франка Вячорку спрабуюць незаконна забраць у войска.
Я хачу сказаць, што мы бачым не толькі гэтыя працэсы, мы бачым яшчэ шмат чаго іншага. Тому что Белорусский Хельсинский комитет ведет постоянный мониторинг ситуации с правами человека в Украине. И мы ведаем шмат разных проблем. И эти проблемы не только у политичных активистов, але и у простых белорусов. И, может быть, этих проблем, может быть, они не такие ведомые, не такие видовочные, але, на жаль, их вельми шмат. Але, с другого боку, мы занимаемся справой Александра Бороденки, робили робили на гэты конт экспертное заключение, у которым подкреслівалі занадта неадэкватныя пакаранні па гэтай катэгорыі справаў прымяняюцца і парушэнні свабоды мірных сходаў і выказванняў, которые ў справе Александра Баразенкі ў тым ліку. Мы таксама займаемся справай Івана Шылы і Франы Кавячорку і адсочваем сітуацыю і спрабуем ім дапамагчы ў вырашэнні гэтых праблемаў. Але мы таксама бачым і іншыя працэсы, калі мы ўзгадаем, што з 97 года ў нашай краіне не было дня, каб нехта не адбываў пакарання ў турме за сваю палітычную і грамадскую дзейнасць, а часам гэта было аж ну дзясятак чалавек, то зараз гэтага няма. І гэта мы таксама ўлічваем і ацэньваем. І калі ў краіне няма палізняволеных, калі ўлады пайшлі на тое, каб выпусціць палізняволеных, на маю думку, гэта таксама добрая падстава для таго, каб пачаць размаўляць аб вырашэнні іншых праблемаў таксама.
Ці можаце вы пракаментаваць уціск рэжымных чыноўнікаў на ўсё беларускае, на мову, літаратуру, культуру? Ваше меркаванне наконт гэтай праблемы?
Я як беларус, хаця бацька ў мяне ўкраінец, тым не менш, канешне, хацелася б, каб беларуская мова, культура ўвогуле займала больш высокае месца ў нашай краіне, чым гэта ёсць зараз. Але гэта, на маю думку, не ёсць просты працэс. Гэтай праблемай трэба займацца, да гэта вельмі важна, каб былі людзі, структуры, которые займаюцца гэтай праблемай, і вельмі важна, каб у гэтых людзей і структур была магчымасць займацца гэтай праблемай. Таму мы ў сваіх маніторынгах таксама адзначаем існаванне праблемаў для карыстання беларусаў сваімі культурнымі правамі, і вось гэтая праблема, і дапамагаем іншым структурам у вырашэнні гэтых праблемаў. Але трэба таксама мець на ўвазе, што нацыянальнае пытанне гэта пытанне вельмі далікатнае і непростае. Таму, на маю думку, гэтая праблема павінна вырашацца пастаяннай, сур'ёзнай, пазітыўнай працай. Ну, дарэчы, што і робіць, напрыклад, таварыства беларускай мовы.
Ці ёсць, на вашу думку, гэты рэжым увогуле легітымным?
Пытанне легітымнасці увогуле вельмі непростае. Калі разглядаць гэта пытанне з паліталагічнага пункту гледжання, то можна вельмі доўга абмяркоўваць. Але ж жыццё крыху складаней. Я маю на ўвазе, што праводзілі маніторынгі выбараў, пачынаючы з 2000 года, і ў нас вельмі вялікія прэтэнзіі да якасці выбараў. На нашу думку, усе выбары, которые праходзілі ў нашай краіне за гэты час, не адпавядалі дэмакратычным стандартам. Гэта ўсё так. І гэта вялікая праблема не толькі для рэжыма, это вялікая праблема для краіны. Але з іншага боку, мы таксама павінны разумець, што тая беларуская ўлада сённяшняя, яна працуе ўжо даўно, і людзі, і беларусы з гэтай уладай пагаджаюцца. І мы не можам сказаць, што ў Менску ці ў іншых гарадах праводзяцца шматтысячныя акцыі супраціву, і людзі не гатовы падчыняцца гэтай уладзе, людзі не гатовы пагаджацца з гэтай уладай. Не, краіна жыве, краіна працуе, улада працуе. І таму вот гэта пытанне легітымнасці, яно, я б яго ўсё ж такі аставіў для паліталогіі. А сваю задачу як праабаронцаў я бачу ў тым, каб вырашаць тыя рэальныя і сур'ёзныя праблемы, которые ёсць у нашай краіне, ці спрабаваць вырашаць. І ставіць перад той уладай, которая ёсць зараз, праблемы, которые ёсць зараз, і патрабаваць, каб яны вырашаліся.
Што вы думаеце пра рэабілітацыю ветэранаў антысавецкага супраціву і прызначэнне нармалёвых сацыяльных гарантыяў для іх? Ці ёсць гэта верагодным зараз?
Я думаю, што любая дзейнасць на карысць краіны павінна быць адзначана гэтай краінай. Адной з формаў такой адзнакі якраз можа быць сацыяльныя гарантыі. Але не думаю, што зараз гэта можа быць верагодным, хаця пытанне цікавае.
Паважаю вас і вашу працу, дзякую. Хачу запытацца адносна ствараемых грамадскіх радаў. Ці не будзе гэта падобна на расійскія абшчэсныя палады, амбудсманаў і спецыяльных прадстаўнікоў прэзідэнта, калі ёсць фасад, але няма вынікаў, піша Іван.
Дзякую за добрыя словы пра нашу працу, але я ўсё ж такі хацеў бы крыху не пагадзіцца з тым, што ад працы грамадскіх органаў і амбудсмэнаў у прыватнасці няма вынікаў, ёсць толькі фасад. Ўсё ж такі у нас, і нават калі гаварыць пра Расію, пра расійскую сітуацыю, мы ведаем, мы займаліся, мы вывучалі гэтыя працэсы, гэтыя праблемы, гэтыя пытанні, і можам сказаць, што там
шмат становчага. Далёка не ўсё атрымліваецца ў праваабаронцаў, которые ўдзельнічаюць у гэтых грамадскіх органах, далёка не ўсё атрымліваецца з таго, што яны хацелі б. Але калі мы можам дапамагчы ў вырашэнні хаця б часткі праблем, гэта ўжо таксама добра. Канешне, мы разумеем, што ўлады карыстаюць гэту сітуацыю для таго, каб зрабіць для сябе прыстойны імідж. Але на маю думку, калі ўлада робіць карысныя рэчы, то яна павінна атрымліваць за гэта і павышэнне свайго становчага іміджу. Всё пытанне, канешне, у да якой гэта ступені адбываецца. Таму я спадзяюся, што мы зможам зрабіць нешта карыснае, што у гэтай структуры і што наша праца будзе мець становчыя наступствы.
Што на сённяшні дзень уяўляе сабой беларускі хельсінскі камітэт? Якія ёсць паспяховыя кампаніі, як вы ацэньваеце лібералізацыю і якія вашы планы на будучыню ў прафесійным плане?
На сённяшні дзень БХК уяўляе сябе старэйшую беларускую праваабарончую арганізацыю, которая працуе з 95-го года і мае вялікі і карысны досвід праваабарончай працы ў нашых вельмі непростых умовах. Сёння ў нашай арганізацыі каля 350 актывістаў, мы недавно правялі перарэгістрацыю, і ў арганізацыі засталіся людзі, которые пацвердзілі сваю актыўную пазіцыю і жаданне працаваць. Мы маем сваіх прадстаўнікоў ва ўсіх рэгіёнах краіны, ва ўсіх буйных гарадах, 13 структураў рэгіянальных у нас. Ці ёсць паспяховыя кампаніі? Так, ёсць. На жаль, у нашай сітуацыі складана быць вельмі паспяховым, таму што мы падымаем тыя праблемы, да каторых беларуская ўлада ставіцца, ну, крыху не так, як нам бы хацелася, скажам, такім чынам. І часта гэта праблемы вельмі незручныя і непрыемныя для ўладаў. Таму хацелася б, канешне, каб гэтых становчых момантаў было, становчых дасягненняў было больш. Але тым не менш, у нас ёсць добрыя вынікі і па абароне маладых людзей, студэнтаў. Вось это маладзёвая камісія працуе. Шмат карысці прыносяць нашы грамадскія прыёмныя. Дарэчы, зараз мы рыхтуем справаздачу аб нашай дзейнасці за год, і ў бліжэйшы час яна будзе прадстаўлена грамадскасці. Адтуль можна будзе больш пабачыць, чым мы займаліся і чаго мы дасягнулі. Адносна лібералізацыі, што я б хацеў сказаць. Я думаю, што мы можам сказаць, што лібералізацыя адбываецца. Гэта відаць і па сферы рэгулявання эканамічных адносінаў, па сферы рэгулявання бізнесу. Ёсць пэўныя зрухі на карысць лібералізацыі. Мы можам казаць пра тое, што лібералізацыя адбываецца і ў грамадскай сферы, таму што такая праеўрапейская рыторыка, которую мы сёння чуем, была немагчыма яшчэ год таму, ці нават паўгады таму. І гэта таксама праява лібералізацыі. Канешне, нам бы хацелася, каб мы на сённяшні момант маглі сказаць, што гэта лібералізацыя прывяла ўжо да нейкіх сур'ёзных інстытуцыянальных зменаў, што ўнесены змены ў законадаўства. Пакуль гэта лібералізацыя ў рыторыцы. Вось. Хаця і тое, што ў краіне няма палітзняволеных, гэта лібералізацыя. Тое, што за апошнія месяцы людзей не каралі, не прыцягвалі да адказнасці за тое, што выказвалі свае думкі публічна падчас розных грамадскіх публічных акцыяў, гэта таксама лібералізацыя.
Чаму, гаворачы пра парушэнне правоў чалавека, праваабаронцы забываюцца пра галоўнае парушэнне, права беларусаў на нацыянальную ідэнтыфікацыю, пра права свабодна карыстацца роднай мовай і здабыткамі нацыянальнай культуры, пра што неаднаразова казаў Зянон Пазняк?
Як я ўжо казаў, мы не забываемся пра культурных правоў беларусаў, аднак хацеў бы крыху не згадзіцца з Міхасём адносна таго, што гэта галоўнае парушэнне. У кожнага чалавека ёсць свае галоўныя праблемы, і мы, як праваабаронцы, мы заходзім з таго, што сістэма правоў чалавека грунтуецца на універсальнасці і важнасці кожнага справа. Мы займаемся і гэтай праблемай, і іншымі праблемамі, на которых, на жаль, у нашай краіне вельмі шмат.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага хельсінскага камітэту Алегам Гулакам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.